Labirinti sveta.
Spoštovani, kot dobro veste, je Slovenija na začetku tega meseca prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Začelo se je s srečanjem Evropske komisije in slovenske vlade na Brdu pri Kranju in s kulturnim dogodkom na Bledu. Kot pišejo različni naši in tuji novinarji in novinarke, je bilo srečanje tudi v znamenju napetosti, tudi zaradi zamude pri delegiranju slovenskih tožilcev. A predsednik slovenske vlade Janez Janša si želi uspešnega predsedovanja in tudi širitve Evropske unije v okviru evropskih vrednot.
V času naslednjih šestih mesecih se Evropska unija ponovno vrača tudi na vprašanje širitve kot strateškega odgovora na številno odprta vprašanja. Jaz osebno močno delim tiste prve sanje ustanoviteljev ali pa ustanovnih očetov Evropske unije. Evropa svobodna, cela, v miru samo sabo in v miru za svojo soseščino. Za nas je širitev Evropske unije strateški odgovor na številne izzive.
Predsednica Evropske komisije, doktorica Ursula von der Leyen, pa je poudarila tudi pomembnost skupnega evropskega projekta boja proti podnebnim spremembam, pripravljeni na 55, ki bo prav v času slovenskega predsedovanja moral dobiti pravno potrditev za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 55% do leta 2030.
The European Union's climate targets are now enshrined since a few days in our climate law.
Podnebni cilji Evropske unije so zdaj trdno postavljeni. Zdaj sta svet in Evropski parlament podpisala zakon. Zdaj je vprašanje, kako bomo te cilje dosegli in kako bomo kar najbolj izkoristili novo generacijo zelenih vlaganj v Evropski uniji. Vse poznate številke. Podnebna neutralnost do leta 2050 in zmanjšanje toplogrednih plinov za vsaj 55% do leta 2030. Kako bomo to dosegli? Komisija bo čez dva tedna predstavila sveženj ukrepov, pripravljeni na 55, za dosego tega cilja. To bo zelo zahtevna naloga, a potrebna, saj so svet spet zajeli nenavadni vremenski vzorci, zelo verjetno povezani tudi s podnebnimi spremembami. Še posebej v Kanadi so doživeli hudo vročino in najvišje temperature v približno 100 letih, odkar v zahodni Kanadi redno spremljajo vremenske razmere. V vasi Litton, približno 250 km vzhodno od Vancouvra, so konec junija izmerili kar 49,6 stopinj Celzija. In to v državi, ki je severno in pozna le mila poletja.
This was an unprecedented heat wave, records broken day after day.
To je bil vročinski val brez primere. Rekordi so padali vsak dan. Javnost je vedela, da se soočamo s problemom vročine in da poskušamo, kot najbolj moramo, da bi se ljudje obvarovali pred njo. To ni problem Britanske Kolumbije, to ni kanadski problem, to je izziv za ves svet. Vsi ljudje sveta se moramo združiti in ga rešiti, kot smo se združili pri globalni epidemiji. Zdaj moramo podvojiti svoje napore pri reševanju problema globalnega segrevanja in njegovih posledic za ljudi, skupnosti in pokrajino. Še posebej mislim na pokrajino. Kot vidim, bomo spet imeli še eno težavno sezono požarov in to že tretjo v 4 letih, odkar sem predsednik vlade Britanske Kolumbije. Nihče ne more načrtovati, da bodo v 4 letih 3 najhujša nasploh, je povedal zaskrbljeni premier kanadske zvezne države Britanske Kolumbije John Horgan. Huda vročina je do zdaj terjala že na stotine smrtnih žrtev na zahodu Severne Amerike. Številni opozarjajo, da so razmere hujše tudi zaradi podnebnih sprememb. V Svetovni meteorološki organizaciji pa dodajajo, da so razmere res nenavadne.
the heat is being caused by a atmospheric blocking pattern, so it means that
vročina je nastala zaradi atmosferskega blokadnega vzorca, ko se visoke temperature koncentrirajo okoli določenega območja. Ponavadi vetrovi premikajo te vremenske sisteme, toda to se zdaj ni zgodilo. Zato je skoraj tako kot v loncu z visokim pritiskom in dobite zelo, zelo hudo vročino. To ni omejeno samo na Severno Ameriko. Tudi drugi deli severne poloble imajo zelo zgodne poletne vroče razmere. Arabski polotok, vzhodna Evropa, Iran, severozahod indijske podceline, da samo omenim nekaj območij. Tudi v zahodni Rusiji imajo zelo visoke temperature, je povedala tiskovna predstavnica Svetovne meteorološke organizacije Claire Nullis. Kot vemo in se s tem soočamo tudi te dni, se obdobja hude vročine največkrat končajo s hudimi neurji, ki povzročajo veliko škode. Evropsko unijo in ves ostali svet v prihodnih mesecih čakajo nerešeni problemi, povezani z begunsko problematiko in s pomočjo manj razvitim. Že tako slabe razmere je poslabšala še pandemija COVID-19. V Nemčiji je bil v sredo na obisku jemenski zunani minister Bin Mubarak, ki je razviti svet pozval, naj bolj pomaga njegovi od vojne in bolezni izmučeni domovini. Nemški zunani minister Heiko Maas je o tem povedal. Zelo nas skrbi, da tudi drugi zmanjšujejo svoje humanitarne dolžnosti in dajo manj od pričakovanj. Program Združenih narodov za pomoč je trenutno pokrit samo 43% in sredstva za večino programov Združenih narodov, vključno s programom za hrano, so zajamčena samo do konca avgusta. To stanje ne sme ostati tako in zato bomo ne samo zagotavljali sredstva, ampak tudi opogumljali druge, da storijo enako. Drugače se lahko soočimo z zelo slabim potekom dogodkov, humanitarne krize, humanitarne katastrofe, v kateri smo že. S težkim stanjem na področju humanitarne pomoči so se ukvarjali tudi zunanji ministri skupine G20, ki so se 30. junija sestali v Brindiziju.
Abbiamo individuato alcune buone prassi che possano aiutare a migliorare la capacità della comunità internazionale nel prepararsi.
Našli smo nekaj najboljših načinov, ki jih lahko uporabi mednarodna skupnost, da se v prihodnje odzove na humanitarne potrebe po vsem svetu. Italija je že izkoristila to priložnost, da bi vse pozvala, naj zagotovijo popolno humanitarno pomoč glede na cilje in logistične načrte, da bi zagotovili potrebno pomoč ljudem v stiski, je povedal italijanski zunani minister Luigi Di Maio. V krizi je že dolgo Afganistan. Kot so že prej povedali že skoraj vsi, talibani izkoriščajo odhod tujih vojakov. Ta teden so iz te države odšle še zadnje nemške in italijanske enote in zasedajo čedalje večja območja. Zato so odstavili afganistanskega obrambnega ministra, zaskrbljen je tudi poveljnik ameriških čet, ki naj bi odšle do pomenljivega datuma 11. septembra, general Austin S. Miller.
When you start looking at actions on the battlefield, many reasons for that.
Ko začnete gledati na akcije na bojišču, je veliko razlogov za to. Kot veste, o tem smo že govorili, moramo zato biti zaskrbljeni in sprejeti spremembe, kajti izgubljena ozemlja so bila ključna za varnost ljudi, za varnost glavnih mest provinc. Drugačne skrbi, a vseeno skrbi imajo na Švedskem. Vlada socialdemokrata Stefana Löfvena je v ponedeljek v parlamentu dobila nezaupnico, kot sploh prva v švedski zgodovini. Nošu hrbet, če lahko rečemo tako grobo, glede na uglajene švedske politične manire, je dobila od stranke Levice. Predsednik parlamenta se je posvetoval s predstavniki vseh poslanskih skupin in mandat za sestavo vlade zaupal vodi največje opozicijske stranke, desno-sredinske zmerne stranke Ulfu Kristerssonu. Ta je bil previden in kritičen do stranki spadle vlade.
Ja, jag lägger mig inte i Stefan Löfvens regeringsalternativ, men ett av många problemen som regering har, det är ju att den inte har en budgetalternativ.
Ne bi se želel umešati v alternative vladi Stefana Löfvena. Toda težave so, ker nimajo proračuna. To je ena njihovih največjih skrbi, če povem preprosto. Ne morejo se zediniti na podlagi političnega programa. Če tega ne morejo, ne morejo izvajati svojih politik. Vse to kaže, da ne gre za dejanske probleme, ampak za politično igro. Politična analitičarka Jeni Madestan meni, da bodo vlado sestavili v dveh tednih, tudi zaradi epidemijske krize.
The reason why it won't take that historical long time is because the speaker, which has the power in this situation.
Razlog, da ne bo se potekalo zgodovinsko dolgo, je, da je predsednik parlamenta, ki ima v tem trenutku pooblastila, dejal, da bo bolj strog. Zato bo po mojem trajalo največ dva tedna. In zato, ker seveda potrebujemo novo vlado, ker smo še vedno v krizi zaradi epidemije in ker imamo izkušnje iz jeseni leta 2018 in vse stranke vedo, pri čem so, ker se v parlamentu pravzaprav ni nič spremenilo. No, se bodo že zmenili. Švedska vladna kriza pač ni nekaj takega, kar bi streslo v svet, a tudi bogate kultivirane države imajo včasih težave. To so bili
labirinti sveta.
Pripravila sva jih tonski mojster Jernej Boc in Tomaž Grden.